Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager. Die beurs hier in Johannesburg sak effens terug vandag. Rand ry so 'n bietjie wik. Plank, ons kyk net na die bekendstelling en na die syfers en dan gee Omri Thomas van Ibex Investment 'n oorsig van wat hy vandag op die mark sien. In die program gesels ons oor privaat produsente en elektrisiteitsvoorsiening met Antoinette Slabbert. Dit na 'n aankondiging of aanvraag vandag. Daar is syfers oor ekonomiese transaksies en vervaardigerspryse. Lisset Eysel de Skepper, senior ekonom by die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek, vertel ons meer daarvan. Wilhelm Herzog van Roosendaal Partners kyk terug na die Suid-Afrikaanse mynindustrie in die afgelope jaar. En dan gesels ek met Herman Stoop, hy is senior beampte van WWISE. Hy gesels oor hoe standaarde gebruik kan word om werknemers te versterk. Op donderdag aand het ons 'n minder formele gesprek met Sakelei. Vanaand kry ek die kans om met Wendy Petersen van SA Olive te gesels. Voor ons daarby uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Die indeks vir alle aandele staan nou op 86.965 punte, dis 0,2% laer. Hulpbronne sak met 0,3%, industriële aandele basies onveranderd nou. Finansiële aandele sak met 0,4%. Metale en mynbou is net meer as 0,5% laer. Ja, Amerikaanse dollar kos R17.76, 'n Britse pond R22.54 en 'n euro staan op R18.63. Die goudprys in dollar is $2,683.99, dis R47,667. Brent ru-olie sak terug en kos nou $73.17. Die platinumprys staan op $944.65. As 'n mens 'n Bitcoin wil koop, kos dit nou $100,964. Die Dow Jones Industriële Indeks was 'n kort tydjie terug 0,13% laer. Die S&P 500 sak met 0,3%. Die Nasdaq is 0,2% laer. Vroeger was die FTSE 100 0,2% hoër. Die Duitse DAX basies onveranderd en die CAC 40 in Frankryk het ook met 0,2% gestyg. Die R186 staatseffek verhandel nou teen opbrengs van 8,09%. As ons vinnig kyk na die aandele wat goed doen vandag, Sasol styg met 3,67%, dit na R92.14. Barlow World het weer 'n goeie dag, 2,75% hoër op R109.91. Shoprite styg 2% en dan aan die negatiewe kolom Alpha Minerals sak met 6,2%, WeBuy Cars is 4,5% laer en Northam sak met 2,8%. Hierdie insetsel word geborg deur Creer Internasionaal. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedrus te bereik. Ons gesels nou met Omri Thomas van Ibex Investment. Goeienaand Omri, welkom by die program. Dinge raak maar stil. Dalk so effens rigtingloos vandag, is daar iets wat vir jou op die mark uitstaan?
Ja, goeienaand Tinus en luisteraars, lekker met julle te gesels. Ja, daar is 'n paar aankondigings wat interessant is. Ek dink jy het verwys na Barlow World. Barlow World wat onder 'n omsigtigheidsaankondiging was en ons weet nou finaal dat daar 'n uitkoop aanbod vir Barlow World is. En die prys het positief daarop gereageer. Die uitkoop aanbod is vir R120 en jy gaan nog die dividend ontvang, so die mark redelik positief daarop. Die grootste aandeelhouer in Barlow World, interessant genoeg, is waterbestuurder in die Verenigde Koninkryk, en hulle het reeds aangedui dat hulle nie minder as R130 aandeel gaan aanvaar nie. So het gaan interessant wees om dit dop te hou. dit kan lei tot, ek dink, nog 'n verdere stygging in die baal oor world aanprys.
As ek jou net in die rede kan val, is die R109 dan nou verrassend, of stuig dit maar oor 'n tydjie? Is daar nog risiko? Ek dink Johan Gous het ook gister aan daaroor gepraat.
Ja, ek dink, daar is nog risiko dat dit nie kan gebeur nie. Daar is 'n paar opskortende voorwaardes waaraan dit moet voldoen, en ek dink as Silchester, wat die grootste aandeelhouders, nie die R120 aanbod aanvaar nie, gaan dit vir hulle moeilik wees om dit deur te kry. Ek dink, maar tussen R120, selfs R130, as mens kyk, dit is op wat die verdienste hulle nou verdien, is dit nie 'n slegte prys nie, want mens moet onthou, hulle het 'n groot bedrywigheid in Rusland, en met wat nou in Rusland aangaan, is die bydra van die Russiese besigheid baie laag. So eintlik enige koper koop nou daai besigheid op 'n redelike laagtepunt in terme van wat een van hulle groot besighede verdien. So ek dink dit is 'n redelike amper opportunistiese aanbod, want ons weet ook Trump het aangedui hy wil die oorlog laat stop. En ek dink as die oorlog stop, is dit baie positief vir Barloworld. Ek dink is nog steeds 'n goeie aanbod. As mens in ag neem, jy kon dit omtrent vir helfte van die prys gekoop het wat hulle nou aanbied 'n jaar terug. So baie goeie opbrengs vir beleggers wat braaf genoeg was om daai tyd te belê. En ek dink dit is 'n goeie besigheid. Hulle versprei Caterpillar kapitale toerusting. Dit is 'n wêreldwye baie bekende handelsmerk met goeie marges, en wêreldwyd word daai aandele baie hoër aangeslaan as wat dit hier gedoen word in Suid-Afrika. So dit gaan interessant wees om te sien hoeveel beleggers die aanbod aanvaar. Ons het self ook 'n paar Barloworld aandele, en ek dink dit is 'n redelike goeie aanbod wat die konsortium gemaak het. Dan ook verder wat uitgekom het is KAP het met handelsopdatering uitgekom, wat ook aandui dat die vervaardigingssektor maar bietjie onder druk is. So die aandeel was bietjie af vandag, maar die mark het dit redelik verwag. En dan Bidwest het aangekondig 'n koper het vir hulle bankbedrywighede, en die prys is bietjie beter as wat die mark verwag het. So dit is ook bietjie op vandag. En ek dink dit is 'n baie goeie strategiese skuif van Bidwest. Om 'n bank te bedryf is 'n baie kapitaal-intensiewe besigheid, en tensy jy nie groot skaal het nie, sit dit jou balansstaat onder druk. En Bidwest is meer van 'n industriële maatskappy as 'n finansiële maatskappy, en dit is goed dan dat hulle op hulle kernbedrywighede weer fokus. So Tinus, dis wat my uitgestaan het vandag.
Transaction Capital het ook sy winssyfers gewys vandag. Dit is nogal goed te ontvang.
Ja, Tinus, dis interessant. Die is amper asof hulle die vol sirkel gedoen het. Hulle het begin as 'n besigheid business process outsourcing of besigheid, ek weet nie wat is die Afrikaanse term daarvoor nie. En intussen het hulle mos baie bedrywighede bygekoop. Hulle het ook in die taxi finansieringsbedrywigheid ingegaan. Hulle het WeBuy Cars gekoop. En toe het die taxi bedrywighede onder geweldige druk gekom wat hulle balansstaat toe so onder so druk geplaas het dat hulle dit regte uitgif moes doen om die balansstaat weer sterk te maak. En hulle het ook WeBuy Cars toe apart genoteer, wat 'n baie goeie skuif was vir beleggers. WeBuy Cars natuurlik uitstekend gedoen, en ek dink wat bestuur goed gedoen het, hulle het nou weer baie van hulle nie kernbesighede ontslaaf van geraak en weer gefokus op hulle kernbesighede. So baie waarde gewees in die aandeel, en ek dink die mark redelik positief oor die strategiese skuiwe wat ons nou onlangs daar gesien het, en hulle het 'n klomp van hulle skuld ook afbetaal, so die maatskappy het definitief weer in 'n goeie posisie en weer besig om hulle ou mojo terug te kry.
As ons vinnig kyk na die buiteland, daar is lande wat rentekoerse sny, en ons gesels hier oor die vervaardigersprysindeks later in Suid-Afrika, maar die syfer in die VSA styg meer as wat verwag is.
Ja, dit is interessant, Tinus, ek dink jy het dit ook seker gesien, maar die grootste drywer waarvan was eierpryse. So, mens kan nie dink eierpryse kan alleen so groot effek hê nie, maar daar is 'n voëlgriep wat eierpryse in Amerika baie opgestoot het en dit het 'n effek gehad op die Amerikaanse produksieprysindeks. En Amerika wat in 'n moeilike posisie is want eintlik wil hulle rentekoerse sny, so hulle wil nie hê inflasie moet opgaan nie. Enige iets wat inflasie opdryf, maak daai strategie om rentekoerse te sny bietjie moeiliker. So as mens kyk na hulle werkloosheidskoers, dit het bietjie opgegaan, maar dit is nog steeds 'n ekonomie wat regtig in 'n goeie arbeidskondisies het op die oomblik in terme van werkloosheid. En as inflasie bly opgaan, is dit moeilik vir hulle om daai rentekoerse te bly sny. Ons het klaar gesien markkommentators wat baie snye in die rentekoers daar verwag, het hulle verwagtinge teruggesny en verwag nou dat die rentekoers sny baie laer gaan wees. En natuurlik die res van die wêreld wat met groot oë dop hou wat in Amerika aangaan en hulle ook nauweliks volg. Nou ons het die rentekoers sny so ver in ons siklus in Suid-Afrika was eintlik redelik konservatief as jy in ag neem waar ons inflasiekoers is. 2 maande terug het ons inflasie gaan daal tot by 2.8%. Die laaste maand wat aangekondig is, was slegs 2.9%. So as ons kyk na ons rentekoers in Suid-Afrika, sou mens sê dit is baie konservatief en dat daar ruimte is vir verdere snye. Die sentrale bank wat definitief daarop mik om inflasieverwagtinge in die nek in te slaan en regtig te kry aan die onderkant van die band wat hulle na kyk. So ek dink mens moet kyk na inflasie van verwagtinge van nader aan 3.5%, wat redelik laag is. En as jy dan kyk waar ons rentekoerse is, beteken dit ons het 'n regtige hoë reële rentekoers. Dit ondersteun natuurlik die rand. Dit gee vir buitelandse beleggers sekerheid oor 'n goeie opbrengs wat hulle kry relatief tot inflasie en dit hou die daar ook 'n vraag vir ons staatseffekte, maar ek dink in Suid-Afrika het ons bietjie meer ruimte om rentekoerse dalk vinniger te sny.
Dankie Omrie, dis Omrie Thomas van Eyebax Investments. Hy bly hier om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoed te rus te bereik.
Ek is Henko Metisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Eskom kragnetwerk bly maar 'n kommerpunt ten spyte van maande sonder beurtkrag. Maande sonder beurtkrag, maar die krag in Auckland Park is al van 1 uur vanmiddag af. Daar word nou al lank gesels oor onafhanklike kragvoorsieners, maar meer as 'n jaar na 'n konferensie oor private deelname het 'n versoek om inligting uiteindelik op Woensdag 11 Desember gister verskyn. Wat beteken dit vir die toekoms van ons elektrisiteitsnetwerk? Ek gesels nou met Antoinette Slabbert, senior joernalis en kenner van die energiebedryf, om hierdie tema so 'n bietjie te benader. Antoinette, wat is die punte wat vir jou uitstaan in hierdie versoek?
Nantinus. Ja, ek dink dit is belangrik dat ons moet verstaan dat dit hier spesifiek gaan oor die transmissienetwerk. Ons onthou ons was gewoond aan Eskom wat al die kragopwekking gedoen het, al die transmissiewerk en 'n groot deel van die distribusie. Nou is daar al lankal privaat kragopwekkers, sonplase en windplase en so aan. Maar wat nou vir die eerste keer gebeur is dat ons beweeg na 'n punt waar dele van die transmissienetwerk eintlik 'n soort van op konsessie aan privaat maatskappye beskikbaar gestel gaan word. Dis amper soos die goudtrein, jy weet waar jy vir 'n maatskappy gesê het bou 'n spoorlyn van punt A na punt B bedryf hom vir soveel jaar en aan die einde van die periode gee jy dit terug aan ons. Nou hierdie gaan min of meer so werk. So hierdie versoek vir inligting wat nou gepubliseer is, vra klomp vrae van markspelers. Dis vrae oor hoe moet die kontrak lyk? Watter lengte transmissielyn is vir julle 'n hanteerbare lengte in so 'n kontrak? Watter spanningsvlak wil julle opwerk? Hoe moet ons dit finansier? En dan is daar baie spesifiek vrae ook oor hoe nodig is dit om 'n staatswaarborg te verskaf? Want die regering wil dit graag doen sonder staatswaarborge. Hulle dra klaar swaar aan die waarborge wat gegee is vir onafhanklike kragverskaffers. En dit is maar 'n, jy weet, dis 'n verantwoordelikheid wat die regering op homself geneem het. Hy sal instaan as Eskom nie meer die krag kan koop nie. En hulle wil probeer om nie nog sulke verantwoordelikhede by te aanvaar nie. So dis 'n wye klomp vrae, maar dis die eerste stap na die werklike kontrakte om die private sektor by die transmissienetwerk betrokke te kry.
Antoinette, maar ons praat al lank oor hierdie verspreidingsnetwerk en beperkings in gebiede soos die Oos, Wes en Noord-Kaap is 'n uitdaging. Hoe beplan hulle om dit aan te spreek deur nou vrae te vra?
Wel, daar is 'n transmissieontwikkelingsplan, maar dis 'n baie ambisieuse plan. Dis iets wat Eskom elke jaar opdateer en dis nou in Oktober bekend gemaak en daarvolgens moet hulle in die volgende 10 jaar 14.500 kilometer se transmissielyne bou. Nou dis verskriklik baie. Maar hulle kan dit nie self alles alleen doen nie en daarom wil hulle nou die privaat sektor betrek. Maar in die tussentyd in die Ooswes en Noord-Kaap waar die son en die wind hul bronne die beste is, is die netwerk alreeds versadig. So dis moeilik om nog nuwe projekte daar goed te keer om aan die netwerk verbind te word. Nou in die tussentyd tot tyd en wel daar nuwe lyne gebou is, wil Eskom 'n stelsel inbring waar volgens hulle is tog sekere verskaffers beperk sekere tye van die dag. So kom ons sê daar is vir 23 van die 24 uur van die dag is daar plek op die netwerk, maar vir 1 uur is daar nie. Dan kan hulle nog projekte akkommodeer as hulle van die ouens in daai 24ste uur sy uitset beperk. Nou dit kan werk, maar daarvoor moet daar 'n tarief goedgekeur word. Daai ou wat dan beperk word sodat hy nie sy krag mag lewer nie, moet vergoed word vir die feit dat hy opgewek het maar nou nie kan verkoop nie. En NERSA, die reguleerder, is op die oomblik nog besig met die goedkeuring van daai tariewe, so dit is waar dit op die oomblik stil staan. Sodra dit goedgekeur is, sal daar al 'n mate van verligting wees.
Mate van verligting deur die privaat sektor, wat is jou mening daaroor? Hoe groot rol kan hulle speel en hoe groot rol moet hulle speel? As mens so kyk na lande wat wel privaat sektor toelaat, doen hulle nogal baie, selfs 14.000 kilometer van verspreidingslyne.
Dit sal moet gebeur dat die privaat sektor betrokke raak. Eskom het nie die geld om dit self te doen nie en Eskom het ook nie die kapasiteit om dit alles self te doen nie. Maar selfs wanneer die privaat sektor betrokke raak, gaan daar maar uitdagings wees. Jy weet, ons konstruksiebedryf is maar effentjies teenoor wat hy hier in 2010 was. So hy kan groei, maar op die oomblik is sy vermoë ook beperk. Maar nie net dit nie, daar's wêreldwyd 'n beweging om transmissienetwerke uit te brei en te konfigureer na mate daar oorgeskakel word van fossielbrandstof na hernubare energie. En dit beteken dat daar wêreldwyd 'n aanvraag is vir die komponente en die boumateriaal wat gebruik word. So daar kan tekorte ontstaan en al daardie goed sal genavigeer moet word. Dit kan redelik uitdagend wees, maar dis 'n stap in die regte rigting om voor te berei vir die privaat sektor, weet, om 'n hand uit te steek en te sê help ons asseblief. Ons kan dit nie alles as regering of as Eskom self doen.
Baie dankie Antoinette, dit was Antoinette Slabbert, senior joernalis en energiekenner. Sy het gepraat oor privaat deelname aan die uitbreiding van die Suid-Afrikaanse elektrisiteitsnetwerk.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met MoneyWeb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Banks of Africa ekonomiese transaksie-indeks bly in November relatief stabiel op 'n vlak van 136.2 punte. Effens laer as Oktober se aangepaste vlak van 136.8 wat die sywaartse neiging sedert Mei verjaar verder neem. Terselfdertyd het produsente pryse in Suid-Afrika in November verder gedaal met 'n jaar-tot-jaar afname van 0.1%. Die tweede agtereenvolgende periode van deflasie. Laar brandstofpryse en dalende koste in sekere sektore soos papier en vervoer uitrusting het hierby bygedra. Ek gesels nou met Lizet Eysel, die skepper van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing. Goeienaand, Lizet, welkom by die program. Die syfers wys dat ekonomiese aktiwiteit sedert Mei verjaar op 'n verhoogde maar stabiele vlak bly. Wat dui hierdie data oor die ekonomiese momentum en hoe realisties is verwagtinge vir 'n sikliese opswaai volgende jaar?
Hi, goeienaand. Ek dink dat die gebrek aan 'n verdere opswaai in die ekonomiese transaksie-indeks beteken dat daar eintlik nie veel momentum is in die Suid-Afrikaanse ekonomie op die oomblik. Ons sien dit in ander vraag en produksiedata ook. Dit is natuurlik heel wat beter as wat het was hierdie tyd laas jaar, maar van so 'n verbetering in die middel van die jaar het dinge maar bietjie afgeplat. Ek dink wel, as ons vorentoe kyk, kan dinge begin beter lyk. As ons nou dink aan die verbruiker spesifiek, behoort daar bietjie momentum te wees. Inflasie is laer, rentekoerse het nou nie baie afgeneem nie, maar hulle het bietjie afgeneem. Die tweepotstelsel en onttrekkings daaruit, so dit behoort bietjie te help met verbruikers besteding. So dit kan dalk bietjie meer momentum aan die gang kry in die laaste maand of twee in die jaar en veral vroeg volgende jaar.
Die produsentepryse bly maar onder druk. Dis die tweede maand wat dit so 'n bietjie terugsak. Hoe beïnvloed hierdie neiging die wyeer ekonomie en wat sê dit van die vlak van vraag op die mark?
As ons nou kyk na ekonomiese teorie, dan is hierdie lae produsentepryse veronderstel om deur te filter na lae verbruikerspryse oor tyd. Maar in Suid-Afrika werk daar verhouding nie altyd so mooi uit nie. Op die oomblik dink ek word die deflasie maar grootliks gedryf deur laer brandstofpryse. Dis ook wat verbruikerspryse op die oomblik so laag hou. As ons byvoorbeeld petroleumprodukte uithaal uit hierdie produsentepryse aanwyser, was inflasie eintlik 2.6%, wat nog steeds nie hoog is nie, maar heel wat hoër as die 0.1% afname. En as ons nou kyk na die pipeline, hierdie 0.1% afname is soort van die pryse wat gemeet word van produkte soos hulle die fabriek verlaat. As ons kyk vroeër in die pipeline, ons kyk na intermediêre produkte, was inflasie op 5.7%. So daar is alweer klaar besig om bietjie druk op te bou in die stelsel.
Dalk net op 'n breër ekonomiese grondslag, wat is nodig om beleidsverbetering en hervorming te versnel en meer groei te bewerkstellig?
Skus, jy het nou bietjie uitgebreek
wat ek aan. Ek vra weer, wat is nodig om beleidsverbetering en hervorming te versnel en tot meer tasbare groei te lei?
Ja, beleidshervorming is die ding wat die ekonomie hopelik aan die gang kan hou. Soos ek vroeër genoem het, is daar seker sikliese faktore wat verbruikersbestelling aan die gang kan kry. Ons verwag op 'n punt moet investering groei ook omdraai. Dit het nou al heel wat kwartale agter mekaar ingekrimp, maar as dit begin bietjie verbeter, dan help dit ook met ekonomiese groei. Maar oor die lang termyn nodig ons beleidshervorming. Ons moet verdere verbetering sien op die elektrisiteitsvlakke, waar ons natuurlik al heel wat verbetering gesien het. Logistiek is 'n knelpunt vir die ekonomie nog steeds. En as ons daai probleme stadig maar seker begin oplos, kan mens sien hoe groei begin versnel en op 'n volhoubare vlak op hoër vlakke bly vorentoe.
Baie dankie Lizet, dit was Lizet Eysel de Skepper van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Suid-Afrikaanse mynboubedryf bly 'n steunpilaar van ons ekonomie, maar 2024 het maar wisselvallige resultate opgelewer. Die derde kwartaal se ekonomiese groei is teleurstellend. Algehele reële BBP wat met 0,3% gekrimp het, ondanks verbeterings in die mynbou se bydra. Die landbousektor het die grootste negatiewe rol gespeel, maar daar is steeds tekens van herstel in sekere kommoditeite. Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners sluit nou by ons aan om meer lig te werp op die mynboubedryf se uitdagings en geleenthede. Wilhelm, baie welkom. Kan jy vir ons 'n oorsig gee van hoe die mynboubedryf in Suid-Afrika gevaar het dit gedurende 2024?
Ek dink as ons kyk na 2024 was dit 'n taamlik gemengde prentjie gewees vir die mynboubedryf in Suid-Afrika. So as ons eers kyk, die gorilla in die kommoditeitsmarkte en indirek ook maar die mynbedryf in Suid-Afrika as vraag van kommoditeite uit China, en die Chinese ekonomie, soos ons almal weet, is wel onder druk. So vraag na kommoditeite en na metale en na mynbouproduksie uit lande soos Suid-Afrika is nie so sterk en lewenskragtig soos wat dit al in die verlede was nie. En dit het maar tot 'n groot mate 'n bietjie 'n demper geplaas op pryse in kommoditeitsmarkte gedurende 2024. So as mens bietjie meer spesifiek kyk dan in hoe dit in Suid-Afrika uitgespeel het, die metale en kommoditeite wat belangrik is vir Suid-Afrika se mynbou-industrie is ystererts en steenkool, as ons maar met daai twee begin. So beide van daai twee het pryse ervaar wat maar redelik, kom ons sê, papperig was. Bietjie laer as in 2023. Nie so dat winsgewendheid onder wesenlike druk is en dat myne begin toemaak ensovoorts nie, maar pryse was nie wat wonders nie. So mens het gesien dat maatskappye 'n bietjie winsdalings rapporteer, en 'n groot uitdaging vir daai twee sektore was natuurlik ook Transnet se spoorvervoer, kom ons sê, beperkinge. Daai twee industrieë, daai twee mynbousektore is baie afhanklik van doeltreffende vervoer en koste-effektiewe vervoer. Dit is groot hoeveelhede materiaal en grondstowwe wat vervoer moet word na hawens toe om uitgevoer te word, en daai twee sektore is baie afhanklik van Transnet, en daar is steeds probleme ongelukkig. As mens kyk na hoeveel produksie vervoer kan word, dan is daai 'n bottleneck, en dit veroorsaak ook dat die mynmaatskappye hulle eie produksie moet inkort, veral in die geval van ystererts. Steenkool het ook uitdaging gehad dat vraag na steenkool vanaf Eskom nie so sterk was soos wat mens miskien sou verwag het in die afwesigheid van beurtkrag nie, en dit is weens verskeie redes, ook onder andere omdat vraag na elektrisiteit in Suid-Afrika 'n bietjie gedaal het. So elektrisiteitsproduksie by steenkoolse kragsentrales was nie noodwendig nodig dat dit so sterk en hoog hoef te gewees is soos wat dit miskien nie verlede al was nie. So daai twee sektore nie wat wonderse prentjie nie. As jy dan kyk na die edelmetale, goud en platinum, goud is natuurlik van veel kleiner belang vir Suid-Afrika deesdae as in die verlede, maar die goudprys was in randterme fantasties gewees. En as jy kyk na maatskappye soos Harmony se resultate die afgelope jaar, hulle het wonderlike wins te behaal. So die goudsektor in Suid-Afrika het 'n fantastiese tyd gehad. Ek dink amper rekordresultate aangekondig op baie fronte. Platinum, die ander groot edelmetaalsektor, nie eintlik amper teenoorgestelde prentjie. Vir meeste van die jaar was die platinumprys en die platinumgroep metale se pryse onder geweldige druk gewees, en dit tot so 'n mate dat die, kom ons sê, die lewensvatbaarheid van 'n hele paar myne dalk op die spel is. En dit het bietjie begin verbeter na jaareinde toe, maar is steeds op vlakke waar daar groot wolk hang rondom die winsgewendheid van die industrie. Platinumproduksie, goudproduksie was nie dramaties verskillend as in 2023 nie, maar pryse was baie verskillend vir daai twee sektore gewees. Krom en mangaan is die twee ligpunte in die industrie gewees, waar in 2024 was produksie lekker sterk gewees van beide daai metale, en pryse was ook oor en oor hoofs as ons kyk na algemeen vir die jaar eintlik goed gewees. So daai twee sektore kan eintlik nie kla oor die omstandighede wat hulle ervaar
het. Jy het nou gepraat oor platinum en die platinumgroep metale. Daar is tog 'n bietjie optimisme oor die toekoms daar en moontlik beter pryse. Hoe krities is hierdie stygings vir die bedryf en wat is die ander faktore wat kan help om winsgewendheid daar te verbeter?
Ja, ek dink as mens kyk na die winsgewendheidsvlakke van die platinumbedryf tans, dan is dit van kritiese belang dat pryse in daai sektor styg. Soos jy genoem het, daar is 'n bietjie optimisme en dit is grootliks gekoppel aan die feit dat dit lyk of battery elektriese voertuie se opname in wêreldmarkte bietjie besig is om te verlangsaam, soos wat staatssubsidies vir hierdie tipe voertuie begin afplat het en verdwyn het. So daar's 'n mate van optimisme dat interne of binnebrand engines dalk langer 'n groter deel van die mark gaan bly as wat mens miskien 'n jaar of wat gelede sou verwag het, en dit is waar die optimisme rondom platinumpryse vandaan kom. Maar dit is van kritiese belang dat die pryse styg. Anders gaan ons sien dat van die platinummyne, die meer marginale myne in Suid-Afrika toegemaak word in die afsienbare toekoms en dat daar definitief geen verdere belegging in nuwe produksiekapasiteit gaan wees nie. Die ander manier om natuurlik winsgewendheid te beskerm is kostebesnoeiings. Nou dit gaan ongelukkig tipies hand in hand met werksverlies wat uiteraard iets is wat ons graag sal wil vermy in 'n land soos Suid-Afrika. Die ander faktor is elektrisiteitspryse. Platinum metale is tamelik elektrisiteit energie-intensief om te verwerk, om die smeltingsprosesse te stuur ensovoorts. En elektrisiteitspryse is 'n belangrike insetkoste in daai proses. As ons goedkoper elektrisiteit aan die platinum smelters en die verwerkingsaanlegte kan gee, dan beteken dit winsmarges kan versterk en die mynmaatskappye kan meer lewensvatbaar en meer winsgewendheid besigheid doen. So dit is eintlik die enigste ander twee, kom ons sê, uitvegte wat ek sien om winsgewendheid te herstel in daai sektor.
Ten minste het ons elektrisiteit, Willem. Die Minerale Raad sê die mynboubedryf is steeds onder druk. Is dit dan nou die laer pryse vir die metale wat jy van gepraat het en die hoë prys van elektrisiteit wat agter hierdie skuilteens buite van 'n bietjie hoër produksie oral?
Ja, dit is maar twee van die groot faktore, daai twee wat jy genoem het, maar die ander een is wat ek vroeër aan genoem het in die konteks van steenkool en ystererts is Transnet se produktiwiteit. Die spoorvervoer aspek en die afhanklikheid van die industrie van spoorvervoer is 'n groot probleem. Maar as ons kyk na maatskappye soos Kumba se piek jaarlikse produksie van ystererts was hier in die middel 40 miljoen ton per jaar gewees. Kom ons sê dalk 'n bietjie meer as 5 jaar gelede. Tans is dit maar sowat in die middel 30 miljoen ton per jaar. So dis 'n daling in produksie van sowat 20 na 25% oor 'n 5 na 7 jaar periode. En daai daling in produksie is uitsluitlik gekoppel aan dat hulle eenvoudig nie meer tonne maat ystererts kan vervoer per spoor na die hawens nie. So as Transnet weer in 'n doeltreffendheid kan herstel en die tonnemaat kan vervoer wat hulle behoort te doen, dan kan ons baie vinnig sien dat mynbouproduksie en die mynbousektor met 'n val in sektore soos steenkool en ystererts met 'n 10, 20, 30% herstel.
So is dit waar jy begin volgende jaar as jy nou moet kyk na beleids- en infrastruktuurveranderinge. Is dit die een wat die grootste impak sal hê op die mynboubedryf? Ons moet die spoorweë en hawens regkry.
Ja, absoluut. Ek dink dit is die, in Engels praat hulle van die low hanging fruit, jy weet die vrugte wat maklik gepluk kan word. As ons spoorvervoer en soos jy sê die bottlenecke by hawens wat dink ek meer krities is in die landbousektor, minder krities was in die mynbousektor. Vir die mynbousektor is die spoorvervoer die groot bottleneck en as ons dit kan regkry, kan daar eintlik 'n redelike vinnige sterker stel wees in mynbouproduksie sou ek sê. Elektrisiteit is 'n probleem, maar elektrisiteitspryse spesifiek, maar ek dink om laer elektrisiteitspryse te bewerkstellig, kyk mens na 'n liberalisering van die elektrisiteitsmark in Suid-Afrika. Ek dink dit is waarskynlik iets wat langer gaan vat en 'n meer pynvolle proses gaan wees as om spoorweg of spoorlyn produktiwiteit te herstel.
Baie dankie Willem. Dit was Willem Hertzog van Roosendaal Partners met sy insigte oor die stand van die mynboubedryf in Suid-Afrika en die vooruitsigte vir volgende jaar.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die gebruik van standaarde word al hoe meer van 'n grondslag in die verbetering van doeltreffendheid en organisasie in die besigheidswêreld. 'N Studie van die Universiteit van Pretoria wys ook op die belangrikheid van veerkragtigheid in die privaat sektor. Volgens die kenners sal ISO standaarde hierdie kultuur verbeter. Ek gesels nou met Herman Stoop. Hy is 'n nakomingsbeampte van WWISE. Hy gesels oor hoe standaarde gebruik kan word om werknemers te versterk. Goeiedag Herman, welkom by die program. Wat is die uitdagings wat maatskappye in die gesig staar as dit kom by die behoud van talent en die skep van 'n positiewe kultuur in die werkplek?
Die skep van loopbaan groeigeleenthede in 'n maatskappy is baie belangrik, maar ek sou sê ook die verskaffing van opleiding en dan persoonlike ontwikkeling en die skep van gesonde werksomstandighede waar die werkgewer voorkom dat daar werknemers emosioneel en fisiek uitbrand weens die werkdruk. Deesdae se werkdruk is verskriklik hoog. En lang ure is ook konstante monitering van regeringsinstansies plaas druk op die werkers. 'n Wêreld sonder grense beteken ook dat werknemers nou al hoe meer op enige plek in die wêreld kan woon en werk. En dit sterk die kompetisie aan om talent te behou en dit maak het baie moeiliker, want die maatskappy beklei nou nie slegs teen plaaslike kompetisie om die behoud van sy talent nie, maar hy moet dit ook nou internasionaal doen. So teen volgende jaar gaan ons 75% van alle werknemers gaan jong mense wees wat sedert 1997 gebore is en dit op sigself is 'n uitdaging, want hulle is meer tegnologievaardig en hulle verkies almal om te werk in 'n buigsame omgewing waar hulle enige tyd en plek kan werk. So die skep van 'n goeie werk en lewensbalans is vir hulle belangrik en ook waardering vir werk deur die bestuur van die onderneming. 'n Ander belangrike vereiste, dink ek, is die bestuurskultuur van die maatskappy. Mense ag dit baie belangrik dat daar ordentlike bestuur is met wie hulle voel dat hulle persoonlik kan kommunikeer.
Hoe kan standaarde, Herman, hierdie ISO standaarde soos ISO 9001 help om nie net strukture nie, maar ook werknemers se algehele welstand en ook tevredenheid daar te verbeter?
Ja, die standaarde help gewoonlik om take te definieer en om te verseker dat die take aan die mees geskikste werknemer opgedra word. So wanneer 'n maatskappy kwaliteit dienste en produkte verskaf as gevolg van die implementering van 'n ISO standaard, dan verhoog dit die moraal van die werknemers, want wie wil nou nie vir 'n industrie leier werk nie. Die standaarde beperk ook foute en dit verhoog die produktiwiteit van die maatskappy en dit verskaf deursigtigheid in alle prosesse in daai maatskappy wat verhoog word deur hierdie standaarde en die werknemers se tevredenheid word direk gekoppel aan die sukses van enige vlak van deursigtigheid van so 'n maatskappy. 'n Mens kan vir jou kliënte jok, maar jy kan nooit vir jou werknemers jok nie.
Wat is jou raad aan werkgewers wat wil begin om hierdie standaarde toe te pas? Hoe begin hulle en hoe meet hulle nogal die sukses daarvan?
Dit is die eerste stap is om 'n betroubare implementeringsspan te kry. Maar ek dink die beste manier om dit te doen is om met jou kollegas of industrieleiers te gesels wat al reeds miskien 'n betrokke standaard geïmplementeer het en hulle te vra wie hulle aanbeveel. Andersins kan 'n mens altyd die internet soektog volg op potensiële implementeringsvennote sodoende te kry en sodra jy dan 'n geskikte diensverskaffer gevind het en jy het hulle gekontak, dan sal hulle 'n leemte-analise doen op jou maatskappy om te bepaal wat die mannekrag en tydvereiste is om so 'n betrokke standaard by jou maatskappy te kom implementeer. En daarna word ooreengekom op die koste van die implementering en sertifisering as dit nodig is. Maar onthou, sertifisering is 'n opsie, maar dit is nooit 'n vereiste nie. En standaarde word geskep om sukses en verbetering van die maatskappy deur middel van 'n strategiese konstante metingsraamwerk te bepaal. Alle standaarde werk op daai manier. En elke jaar of meer gereeld as dit nodig is, bepaal die maatskappy hoe suksesvol hulle was in die bereiking van hulle doelwitte, as ook hoe hulle verbeter het in produktiwiteit, hulle medegroei in hulle inkomste, die verlaging in hulle personeel omset, al hierdie dinge, en dit word objektief bepaal en dit wys dan hoe suksesvol die standaard aangewend is in 'n betrokke jaar.
Herman, die navorsing wys dat dit soms tot 3 jaar vat voordat 'n mens begin om 'n uitslag te sien op hierdie standaarde wat dan nou in 'n werkplek toegepas word. Hoe hou jy vol daarmee? Dis nogal 'n lang tyd om aan te hou geld uitgee op iets wat jy dalk in 2 of 3 jaar eers die resultaat gaan sien.
Dis waar, die standaarde maak voorsiening vir 'n jaarlikse interne audit. En tydens daai interne audit dan word enige tekortkominge uitgewys. Nie net in terme van die standaard nie, maar ook alle regulasies en wette wat nagekom moet word wat 'n voorvereiste vir die implementering van die standaarde is. En dit word dan opgevolg deur 'n bestuursvergadering elke jaar waar tydens hierdie tekortkoming aangespreek word en beplan word welke regstellende aksie geneem moet word om die tekortkoming kan aan te spreek. Dit verseker dat die maatskappy voortdurend verbeter wat lei tot winsgewendheid. En die voordele van implementering van 'n standaard sluit dinge in wat onmiddellik van toepassing kan wees, soos verhoogde kliënte tevredenheid omdat hulle weet dat die maatskappy nou voldoen aan hierdie internasionale standaard. Daar's verbeterde geloofwaardigheid vir die maatskappy. Daar's ook onmiddellike operasionele doeltreffendheid. Daar's gesonde risikobestuur. Daar's gewoonlik besparing van produksie of dienste kostes. Dis 'n mededingende voordeel teenoor jou mededingers om so 'n standaard in plek te hê en dit verhoog werknemer betrokkenheid wat lei tot beter moraal, produktiwiteit en innovasie. So, baie van ons kliënte vind alreeds in die eerste jare voordeel. Mens hoef nie noodwendig te wag vir 3 jaar tydperk voordat jy die voordele beleef nie.
Baie dankie Herman, dit was Herman Stoop, nakomingsbeampte van WWISE. Hy het gesels oor hoe ESO standaarde werkplekke in Suid-Afrika kan verbeter.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis onderhand, dis weer my beurt om te gesels met 'n bekende in die Suid-Afrikaanse sakegeleerdere. Vanaand is Wendy Petersen aan die beurt. Sy het miskien bekend geword in die wynbedryf, maar vir die laaste 15 maande of so staan sy aan die stuur van SA Olive. Wendy het 'n indrukwekkende loopbaan sover en haar passie vir innovering en leierskap kom duidelik na vore in wat oor haar geskryf word. Wendy, dis 'n voorreg om jou op die program te hê. Jy het al verskeie sleutelrolle vervul, maar die groot stap was seker van die wynbedryf na SA Olive. Vertel ons bietjie van jou agtergrond. Waar kom jy vandaan en hoe beland jy toe nou in die posisie waar jy vandag staan?
Goeienaand Simon en goeienaand RSG luisteraars. Ja, nou weet jy Simon, ek het 'n baie interessante geskiedenis of 'n loopbaan as jy dit so kan noem. Ek het in die wynindustrie begin in 1993 toe ek nog 'n jong blom was en net my studies voltooi het en aan die wynindustrie begin het. En ek dink ek het nog altyd 'n passie my hele loopbaan gehad vir kreatiwiteit en die ontwikkelingsarea. Maar ek het letterlik in die laboratorium begin, die old farmers winery wat nou mos nou distel is, en ek dink ek het my so opgewerk in daai eerste 2 jaar dat ek promosie gekry het hoofkantoor toe. En toe ek nou eers by hoofkantoor kom en ek dink my hele wêreld het oopgegaan toe ek besef die geleenthede wat in die ontwikkelings en innovasie wêreld is, en ek het onmiddellik gehoek geraak aan nuwe produkte, kreatiewe denke en baie blootstelling gekry. En ek is toe nou beweeg na KWV en DGB toe daarvan aan af, en ek was altyd die navorser, jy weet, wat gevra het, okay, nou het ons die ding ontwikkel, nou hoe gaan ons geld maak uit dit? En Iemand het toe nou vir my gemotiveer om my besigheidsstudies te gaan doen, en toe ek nou my BCom gedoen het met my graad, het ek besef dat ek is eintlik baie belangstellend in die strategie van en gesamentlik met die ontwikkeling maar van maatskappye. Jy weet, hoe groei jy 'n maatskappy? Hoe kom jy op die volgende vlak van 'n maatskappy? En dit het my gestimuleer dat ek my honeursgraad gedoen het en uiteindelik toe nou besluit, maar hier gaan ek nou 360 moet doen in my carrière, want ek was al altyd tegnies gedrewe, maar die besigheidsfaset van die maatskappy het my meer aangestaar. En ja, so 'n transformasie gedoen in die wynindustrie en toe die geleentheid by SA Olive oopgaan, het ek gedink gilde geleentheid met my wetenskaplike agtergrond en my besigheidsagtergrond en die potensiaal in die olyfindustrie, was ek net reg om 'n nuwe geleentheid te vat, en ook 'n industrie wat tog baie groei geleenthede het. So in 'n nutshell, dit is maar my agtergrond, jong.
Wendy, was dit 'n moeilike besluit? Wat behels jou rol as uitvoerende hoof hier by SA Olive, en wat is miskien die unieke uitdagings, goed wat jy nie in die wynbedryf gesien het nie?
Ja, nee, dit was vir my 'n baie groot besluit. Ek het altyd nog vir myself gesien as 'n kind in die wynindustrie en ek het altyd gesê, weet jy, ek is so van dat ek my studies gedoen het, as ek so entrenched in die wynindustrie, die olyfindustrie was 'n groot besluit. Maar daar's baie goed wat baie dieselfde is. Nommer 1 is van ons olyfboere is ook wynboere. So ek kon onmiddellik aanklank vind by ons produsente. En dan is daar nou obviously goeie soos in die wynindustrie het ons baie gesukkel met market access om markte te kry in die olyfbedryf omdat daar so skaarste is in olyfolie wêreldwyd. Sit ons hier met daai groot probleem van om markte te vind hê. Ek dink ons probleem is meer aan die kant van voorsiening. Maar ook die pryskompetitiwiteit. En ek dink dit gee vir my ook 'n guldige geleentheid om nou my akademie en die applikasie van my akademie in 'n ander opsig nou te implementeer, want jy sien nou 'n ander kant van wat jy gestudeer het. Maar daar's baie similarities, maar daar is ook goed wat baie verskillend is. Ek dink in die olyfindustrie sit ons ook met baie produsente wat meer ouer is as aan die wynindustrie. Mense wat nou meer in 'n gemaklike fase van hulle lewe is wat hulle passie kan uitrol. Ons sit met baie afgetrede mense wat uiteindelik olyfplase koop. En jy weet as jy in daai era van jou lewe is, is jou denke ook 'n bietjie anders. Ek dink ons sit ook met van ons produsente wat in 'n lewe aan 'n ander lewensfase van hulle lewe is en wat meer informed, dis die Engelse woord, besluit te neem ten opsigte waartoe hulle wil gaan en dit is nogals lekker en dan sit ons ook met geleenthede vir mense om in die industrie te kom wat nou kyk na alle aspekte van die industrie voordat hulle die investment doen. Ja,
as jy so deur die Riebeekery en die Parel inkom, dan sien jy net hierdie grys bome langs die pad. Hoe sien jy die toekoms van hierdie bedryf en SA Olive se rol daarin?
Ja, ek sien jou olyfbedryf. Ek weet nie hoekom ek geskuif het nommer 1 was. Ek kon die geleentheid sien. Die olyfindustrie in Suid-Afrika is tog 'n baie, dit is 'n ou industrie, so dit kom 'n soort gelyk aan die wynindustrie wat al dekades bestaan, maar ek dink die op die geleentheid in die olyfindustrie was nog nooit so voor ons voordeur soos wat dit nou is. Ek dink Suid-Afrika het hier 'n fase gegaan waar die olyfindustrie gegroei het oor die jare en veral met die internasionale markte wat ook nou oopgaan en wat olyfolie skaarste is, bring dit 'n ander geleentheid. Ek sê altyd vir mense, weet jy, as jy sukkel met agriculture en jy wil nou na iets kyk wat obviously daar's 'n natuurlike die risiko, maar as jy wil kyk na goed wat die diefstal op het, die bome wat water nodig het, maar nie so intense irrigation soos wat ander crops het nie, dan gaan kyk na olyfbome, hulle resilience, hulle die groei van die olyfbome en dan ook die kundigheid in die industrie. En ek dink dis 'n baie maklike besluit om te neem, want ook die seisoene van waar die olyfindustrie ingaan, dit volg na die ander crops soos byvoorbeeld wyn en sitrus, wat 'n uitstekende geleentheid maak vir jou as alternatiewe krop as jy oorweeg om iets anders te plant. So daar's baie geleenthede. Ons soek baie nuwe rolspelers van 'n jonger generasie in ons industrie. So ja, dit is 'n ideale industrie om nou te investeer.
Wendy, dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand, maar 'n interessante gesprek en een wat ek graag in die toekoms sal wil voortsit met jou. Dit was Wendy Petersen, uitvoerende hoof van SA Olive. Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, ons sukkel 'n bietjie op die beurs vandag, maar daar word vordering gemaak in die proses om privaat maatskappye te laat help om energie in Suid-Afrika te versprei. 'n Potgooi van die program sal ook nou-nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Amri Thomas van Ibex Investments vir jou insigte vanaand. Daarmee groet ons van myself, Tinus die Jager, Palesa Maklada wat vir die inhoud gesorg het en Piet Botha die klankingenieur. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.